todos e todas, estades a escoitar o peor programa de radio desta banda do Rian Jones, o Nin Puta Idea. Un saúdo de Xoán Raba de Mato nos controis en a locución. Programa 152. Hoxe temos no estudio José Couso a Esquíos, que veñen a presentarnos o seu novo traballo. A Diana somos todos. E ademais, novedades, novas grabacións de Diboas e o segundo sinxelo de presentación do EP 2, Dos Arritmia. Co que imos comezar. Así que abrochados os cintos que despegamos. Imos la.
De cada quien, de cada cal. Infecta pozan de gardar. Cada erro, cada paso atrás. Secando en che custa respirar. Verá que el matará decidirá. As túas ganas de cavilar. No hay control ni marcha atrás. Me subo as mans, vou a estrenar.
Pois que ben soan os novos temas dos Arritmia. Xa escoitamos Mensaxe, o que foi o primeiro sinxelo de presentación do seu novo EP 2. Pois escoitamos lá varias edicións do programa. E o que acaba de, o que acabamos de escoitar é Onde Todo Empeza. Este tema subiron na rede hai 3 días e xa ten 700 reproduccións, polo que se ve hai ganiñas de Arritmia e non é para menos. E pola rede tamén ando Nin Puta Idea, xa sabedes, no cara libro, facebook.com/nin.idea. Temos un correo para que nos tiredes as vosas cousiñas, ninputaidea@cuacfm.org, e o podcast ninputaidea.podomatic.com. www.arritmia.com. Como vos decía o comezo, hoxe temos convidados. Están con nós Esquíos. Pois aí acaban de soar Esquíos co tema As nosas armas, e é que hoxe contamos non impute idea coa banda de A Estrada, que nos veñen a presentar o seu novo disco, A Diana Somos Todos, 11 pirulazos e unha mensaxe, registrados ao vivo nos estudios Bonham de A Coruña. E xa vos digo, temos a sorte de contar ademais coa formación ao completo. Está aquí Jorge Rodríguez.
Hola,
guitarra e voz. Está Álex, baixista.
Hola, que tal?
Está Manolo.
Hola, que tal?
Guitarra. Está Jorge Iglesias, batería.
Hola,
e Adrián Gañete, a Jorxa.
Boas tardes.
Benvidos a todos. Bueno, e sobre todo moitas gracias, porque hai que recordar que logo estáis no Puti Club presentando o disco, ¿eh?
Non vos confundades de Puti Club.
Sí, é verdade que é sempre un pouco chocante, ¿no? Decir, van tocar no Puti Club, é como, non sei. Bueno, xa había tempo que non viñades pola Coruña.
Sí, había tempo, había.
Que bueno, hai ganiñas de que
bueno, en realidad non hai tanto, viñamos a gravar aí con Jorge.
Ah, bueno, claro, claro, sí, sí, certo.
Pero de tocar sí que
entendemos, no sé tocar, ¿no? A ver, Jorge, hai ganiñas aí de tocar, de quemar escenario,
claro,
que?
Temos ganas de presentar o bombazo este que temos aí entre más. E nada, a ver como sae esta noite.
E sí. Vides xusto de facer a proba de son, ademais.
Xa, ahora mismiño.
Sí, sí.
Que tal? Todo perfecto, todo preparado?
Sí, a verdad que sonou bastante guai, o garito.
Sí, sí. E o garito mola, é atípico aí, bastante peculiar, está guai. É un tamén, así que guai.
Solo falta a xente.
Eso, é o único que falta, non?
É un garito no que non solo é a música. O garito en sí é a puta hostia, porque sí. Ti entras e, bueno, é un puticlú en toda regla.
Pero... Sí, non?
Mola moito.
E a decoración que falábamos antes aí, antes de comezar o programa, que tamén é moi xeitosa, non?
Sí, sí, sí.
Me parece que a ti, Alex, además chama mucho moito atención o baño, ¿no?
O baño, porque está feito de espellos, como para entrar aí un pouco mamado, madre mía, pode pasar aí.
Meses por todos os espellos antes de atinar o bate,
¿no? Chocas con unha cama no chan, xa non sei, pero bueno.
Por certo, xa controlaba desos grupos cos que tocades, teñes relación con eles, Vento Veloz e Tunduru?
No, isto foi cosa de noso manager que foi que organizou o concerto e nos puxo contacto, bueno, pues se puxo contacto con eles, pero vamos, coitábanos, guai. estamos contentos de tal, porque suena moi guai todos. Sí.
Muy ben, porque vos ahora xa non vos manchades as más, non?
No, que va, que va, al contrario, que pasa que ahora tivemos sorte con Felipe, con de Líder Rock Producciones, que nos está levando e tal, e guai, pero vamos, manchamos.
Bueno, muy ben, ademais, hombre, unha banda como a vos, se non manchas man, se non está na trincheira, sí, perdería claro a súa esencia, non? Sí, sí, sí. Bueno, levades a conta dos discos que levades tirado, porque eu ainda estou descubrindo novos discos vosos.
A veces temos que pensar, a ver, cantos.
Sí, no,
cantos que levamos grabados.
Oito discos.
Sí, Jorge Rodríguez aquí, sí, leva ben a conta, ¿no? Oito o qué?
Sí, oito discos.
E non parades de currar, seguides tirando máis ou menos con mesma frecuencia, ano, ano e pico, seguides tirando un disquiño.
Sí, sí.
Es unha característica vosa, perdona, Jorge, unha sí característica vosa, pero tamén é algo de hoxendía, ¿no? Que pasa si non estás aí sempre caducas ou qué?
Home, a xente supoño que se olvidaría un pouco de ti se non estás na escena de cada ano, ¿no? É unha cousa un pouco intuitiva, eu creo.
Sí, e tamén é, bueno, que si tes os temas, se tes a pasta para valos, pues grabos.
Claro, sí, sí, eso tamén.
Antes de que caduquen no local de ensayo, ¿no? Mellor mostrados, sí, claro, ¿no? ¿O qué?
Claro, claro, claro. Sí, eso, como xurden os temas, pois, pues, claro, si tardáramos 2 anos, pois teríamos 24 temas, 25 para grabar, entonces, non sería plan.
Sí, esa outra, porque producides un feixazo de temas, sempre,
a
¿no?
A cabeza pensadora, sí, traballa. Sí.
Pues. Non para, bueno, este non para.
Algo tenes que decir os demais tamén, ¿no? ¿O qué, Adrián? A ver, ¿qué?
No, eu non teño nada que decir. Non sei aí, Alex, se quere decir algo.
Bastante, pero bueno, efectivamente a cabeza deste home non para, non sei que ten por aí, non sei se ten jaibotos ou gorrións, pero algo debe ter.
A verdade que sí que é unha das cabezas máis productivas do panorama musical galego dos últimos, sí, anos, a verdade que sí, non? O que, por que?
Gracias.
Bueno, a Diana somos todos, non sei se se chama así ou a Diana somos todos, todas, como é, Jorge?
Todos, todas, sí.
Todos, todas.
Sí.
Pois semella consolidación da nova formación. Temos aquí a Alex, que é o novo baixista.
Efectivamente, sí.
Pero un pouco consolidar a formación nova, con Adrián, con Manolo, e notase no grupo, non? A ver, a vos, que vos parece os novos temas? Como quedaron registrados?
A mí personalmente é a comodidade xa de estar máis así asentado e máis tal, joder, cambia. O rollo cambia moito.
A ti especialmente, Adrián, se te nota además moi cómodo bueno, nas voces.
É tanto como que marcha do grupo.
Joder, eso no se dice. É que non me levo ben con eles.
Bueno, eso sí que non o creo. Pode ser calquera cosa, pero eso non.
Ah, tengo su motivo.
Tengo su motivo, sí. Conte, xa temos que contante.
A modo, sí,
no. Sí, sí.
Eu que quería aquí facer ahora un concurso aberto para nos cantantes.
Non te preocupes que vai a vir outro mil veces mellor que este.
Seguro, seguro.
Que malos compañeros.
Por eso me levo mal con eles e marcho, ¿no?
En serio, marchas de banda, sí.
Sí, pero bueno, son por motivos de traballo e tal. A ver si espero que sexa temporal, porque a verdade é que
vais a nos facer inglés.
Isto, eu que sei. Bueno, botar moito de menos,
claro,
sabes?
Me supoño. Entonces,
pois, e máis agora o que decías ti, estamos máis asentados, máis cómodos todos. Eu penso que todos, non só eu. É difícil, joder.
Que marchas para Londres, marchas así?
Para Edimburgo.
Edimburgo,
a ver. En principio é temporal, son 6 meses e a ver que pasa. A ver tamén se despois me deixan volver, que isto...
Eu se trae un whisky debaixo da man, non me importa.
E unhas saias, uns kills para todos, os esquilos con kill tocando no escenario, non? Okay. Bueno, imos escoitar o segundo sinxelo presentación do disco, vale? Alo vai, asalariados! Hey! Bueno, asalariado, non asalariado, es que decía eu. E este tema ten aí a veces un ramalazos, Jorge Rodríguez, non sei que me dirá, a Yalo Biafra e os Guantánamo School of Medicine.
Ai, pois pues mira, sí, ¿eh? me gusta moito, sí.
Entre o punteo e tal e cual, algo me recordo por aí, non?
Sí, 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 é un rollo así, é un pouco de izquierdis, porque, bueno, o grupos que tengo ahora y tal, porque un rollo así entre hardcore, un rollo en plan medio surf y tal, sí.
Y ese punteito con así ese rollo morisco y sí, tal y cual me recordó, ¿eh? Sí, sí. Y a vos, Adrián, ahí me encanta, tío. Ese rollo saltarín que tes ahí no, vale. No retro, eso me encanta, ¿eh? En
muchas
serio,
gracias,
tío.
Oh.
Bueno, seguimos escoitando disquiño aquí no Input Idea. Estamos a falar con Esquíos, de Adriana, somos todos, todas. E vos sempre soades potentes, es que os sempre son potentes, tedes unha marca moi persoal no son, pero canta man meteu aí o Bonham, que foi quen vos grabou?
Pois mira, este disco que máis rápido grabamos, tardamos bueno, un día en gravalo, e outro día máis tardado en mezclarlo.
O sea
que meteu a man con as dúas mans.
No, pero aparte que, tal como el nos di, a él gustalle facer os discos de forma natural, o sea, ti, se vas aí e tocas, pois tocas o que tocas, el... Faichi o sonido que ten que facer, pero nada artificial.
Sí, sí.
Enseguida nos pillou, sabes, por onde íbamos.
Claro, pillou o sentido que lle queremos meter as cancións, vamos lle axudando, nos axude, pouco a pouco vamos sacando. Sí.
E foi unha pasada, porque o son que sacou para mí me parece flipante.
Que o tipo, a verdade que un técnico chapó.
Sí, sí.
Non llevo, bueno, sí, carallo, si vou facer publicidade, un técnico chapó.
Sí, no, claro, home, claro, eso que así que importa, coño. Hostia. No, sí que se nota moi. Todo o son como quitou, está moi moi malladiño e que como batería que ti felicísimo con el, non?
Señor Iglesias. Además, as anécdotas que nos contaba tamén.
Sí, o que
de cando tocaba por aí con Hernando.
Con Error ou con tal,
sí, sí, moi guai, un tío genial.
Tocou con todo mundo. Sí, este hombre, sí, con
de todos los estilos.
Sí, sí, de todo, de todo. Bueno, y los últimos discos, bueno, o derradeiro, o último, sí. Estamos aquí grabáronlo na Radio Galega,
sí.
Pero los anteriores eran siempre en Abrigueiro, con señor Vaquero. Este cambio a Bonham, que fue por emular a ilustres como Sanmesugas o qué.
Pois sí, pois mira, pois por probar algo novo, algo diferente, que mola ir probando cosas diferentes, e un pouco buscando un son así, pois eso, máis natural, como tipo discos de Sanmesugas, por exemplo.
A verdade é que hai anos que levamos pensando en gravar aí, pero sí. Por unha cousa ou por outra nunca,
sí, sí.
Nunca éramos capaces.
Sí, mira, acordame cando escoitei, cando pillei o grupo, bueno, o vinilo dun grupo da Coruña que se chamaba Lascivos, que me molaba mollón o son. Desde esa se dixo, hostia, temos que gravar no estudio ese.
Lascivos, que está aí o Rodrigo tamén de Black Panda e de Bulldozer, sí. Sí,
sí. Pues, sí, sí, sí.
Sempre ten tamén un selo personal, o señor Bonham.
Sí, 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 sí.
E se transmite, e bueno, os temas vosos sempre se moveron entre o persoal e o social, pero este disco hai moito máis compromiso político, non?
Sí, moito máis reivindicativo.
Sí, moito máis, moito máis. Sí, estamos, creo que é o momento... O merece e o precisa. Entonces, pues, saludo o disco en ese sentido por eso, porque estamos todos xa fartísimos. Aparte, algúns compañeros do grupo tamén nos estamos metendo en redes políticas, xa implicándonos máis directamente. E bueno, eso pois se lo reflexado tamén nas letras e nos temas, que creo que tamén son un pouco máis cañeiros, quizás que...
Eso iba a preguntarche, Jorge, porque eso ten que ver un pouco con que ti estás máis implicado activamente ahora na política, non?
Probablemente, sí. Sí, sí, claro, claro. Okay. Sí, sí, sí.
E ti, Adrián, que non lle dices, oye, díxame facer unha letra aí, joder, no, Jorge, enróllate.
A mí eso non me vai.
Sí.
Xa me meteu no da política, no de facer letras, non...
Él tamén está nunha candidatura, está na mesma que estou eu, así que xa está aí, xa está afilado.
Estades, podedes dicilo, di aí, Jorge.
Estamos en unha especie de marea en Astra que se chama Móvete, que engloba así a varias forzas políticas e a xente que non está metido en nada, sí.
Porque, quen está gobernando na Estrada ahora mesmo?
Os fillos de puta do Partido Popular.
Para que preguntar, non? Para que preguntar por que...
Borja de Otos.
E como vedes o panorama, Manolo?
Como ves o panorama? Pues, claro, da Estrada.
Veña, Manolo, tens a oportunidade de decir todo o que pensas.
Home, eu penso que a maioría non a vai acoller nadie. Esperemos, sí, que o PP non acolla. A ver, eu que vexo realmente, a ver, eu entendo que haxa xente de dereitas, de esquerdas, e non vamos ter todos a mesma opinión. Pero eu estou hasta os mismísimos coñóns, se se pode falar así,
sí,
mal,
home, claro.
Pero do puñetero caciquismo, ali no, sí, concello, traballa o fillo de fulanito, de menganito, su hermanito, el, sí, primo, e el amiguito del alcalde, entendes? Sí. Eu eso estou fartísimo de eso, porque os meus impostos os pago igual co resto de xente. Eso sucede, sabémoslo todo na Estrada, pero a xente non sei, sigue con ese, parece que o caciquismo está que somos todos caciques.
Sí.
Esperamos que cando estén os nosos, parece que a ver se nos axudan a nós, eso non pode ser.
Parece un rasgo unha cousa do pasado, pero sigue moi moi presente e,
sí,
non só en
Galicia. Agora está máis presente que nunca.
Sí.
Agora está máis presente que nunca, sí, sí. Porque claro, agora ven que ao mellor lle poden fastidiar as novas forzas, e que moita xente xa está cansado das mesmas pamplinas todos os días. E entonces, agora, por exemplo, cando empezaron agora na estrada, empezaron pero a cañón, o primeiro día xa o PP con tres coches, tío.
Sí, sí.
O sea, pero bueno, a mí non é que sea, a mí eu quero unha forza que sea legal. Claro. Estou a farto do caciquismo.
Nah, por exemplo, unha cousa que a mí me deixou bastante abrallado, que me contou aquí Jorge e tal, é que non fai falta que me conte, porque o ves, entras na estrada, en calquera pobo, imagino, ti entras nun pobo en plena propaganda electoral e tal, e o 100%, non, pero o 99% dos cartéis que vai haber no, na poboación son o PP ou o PSOE.
Sí.
O sea, bipartidismo puro e duro. Un sí, sistema, no, claro. Sistema que non vas a gasto.
Sí, sí,
tal cual.
Se reparten o pastel.
Eso é increíble, sí. Macho.
E aparte,
por lei,
sí, por lei, sí,
os
por
novos
lei.
Partidos non teñen máis que acceso a unhas cantas farolas. Sí, canto era?
A tres, no seu caso, tres farolas.
Pero como, o espazo urbán...
Sí, sí.
En función dos resultados electorais, claro. Se nunca te presentaste, non tens resultados, non tens espazo. Tens, bueno, espazo anecdótico, tres farolas. Por 94 do Partido Popular na Estrada, por exemplo, os 38 do PSOE.
Hai que escoller ben as farolas.
Se chamamos oposición, se tides medir para facer o exame,
se chamamos democracia, se eso chamamos democracia, pois evidentemente democracia ten que redefinirse no dicionario da RAE, porque non é o que?
Xa. Que vergoña. Bueno, está ben que o digades e que se saiba, ¿no? Porque eu polo menos aquí na Coruña pois non me chega esa información, non o sei, claro que é así, ¿no?
Ah, vergoña, o que pasa que é tan triste que era a realidade.
No, claro. Bueno, cambiando de tema para algo máis positivo, sí. Jorge, señor Rodríguez,
sí.
Neste disco cantas un tema, Son unha ollada, sí. Un tema ben sentido, e xa había tempo que non te puñas detrás do micro, dende micropuntos, non?
Sí. Son un romántico. En sí. Este... sí. Había tempo.
Como foi eso?
Pois non sei, porque me parecía que golpeaba a miña voz, o sea, a miña falta de voz. Entonces comentei yo a él, se pareceu ben, e dixe, bueno, pues canto. E nada, pois foi chegar en cher, porque a verdad que foi moi rápido e tal.
Sí, a verdad que é un tema que aparte sona moi grunche.
Sí,
ten un toqueciño así, bueno, sí. Moi xeitoso tamén na guitarra.
Sí, recordo como... demasiado a Nirvana,
sí,
pode ter un aire, sí, tamén, sí, verdad, sí. Coa época. E valo defender o xo vivo? Vou che ver aí cantando ou que?
Ou xe non, porque estou medio aí feito unha merda.
Bueno.
Pero teño, o sea, máis adiante, si, sí, a ver se o canto. É que agora estou así un pouco fastidiado de saúde, entón, mellor non forzar a máquina, senón...
Bueno, pois entón, polo menos, o que facemos é deixarlle escoitar a xente,
sí.
E nos próximos concertos pois podrán velo vivo. Con todos vós, só unha ollada. Penetrar Bueno, pues sí que a verdad que está moi ben esta grabación, o ben que se entende todo. A presencia que tengo baixo, señor Alex.
Sí, a verdad que neste tema enténdese bastante ben.
¿Verdad o qué? ¿Eh?
Especialmente neste, sí.
Bueno, vos cantades en galego nos vosos temas e tedes neste disco un tema con carga de profundidade que se chama Aprende Inglés. Sodes dos que defendedes que cada quen cante no que lle preste ou choca vos que as bandas galegas empreguen o inglés para cantar. Que vos parece
eso? Eu creo que hai opiniones diversas nese sentido, neste sentido.
Pois veña, micros abertos, que decides?
Adiante, Xorce.
Pois, eu creo que é cousa de cada un. A mí particularmente gustame bandas galegas que cantan en inglés, que cantan en galego, tamén cantan en castelán. O sea que, depende. O sea, non creo que teña que haber algo, unha obligación por cada un que cante como sinte e tal, e se fai ben, pois, adiante.
Sí, neso estou totalmente de acordo. A mí o que non me gusta, por exemplo, é que se diga que o rock en español non sona ben, porque o español ou o galego ou a lingua que sexa non queda ben ca sonoridade do rock. A min iso parece unha auténtica chorrada, porque Rosendo no seu na súa época, por poner un exemplo, era un grande do rock e empregaba calquera cousa en español. Non me parece, bueno, pareceme que calquera idioma pode valer para esta música.
Sí, no, claro, no.
Que porte, aportes
algo. No, pero que despois vas pola calle e escoitas, bueno, claro, que pasa que en galego ou en español tal e que e quedaste en plan, pero
bueno, pero esos tipo de complexos eu penso que xa teríamos que ter máis que, sí, que superar.
Parece que non andan superados.
Joder, pois pues, a xentiña, mi madriña.
A ver, hai unha mellora, pero a xente creo que sigue pensando, sí, como decía Alex.
Sí. E algún de vos, sí, que
se
pensen
cosas, alguén tres, sí, discos diante, un en galego, outro en español, outro en inglés, xa por unha cuestión intuitiva do que é o rock, a xente vai preferir escoitar o álbum en inglés porque está en inglés. Punto. É unha cousa que estaría ben romper con esa tendencia, pero vai ser bastante difícil. Bueno.
Sí, ao fin e ao cabo é a búsqueda da identidade, ¿no? É dicir, romper coa tradición e adaptalo ao teu e, sí, e ser ti mesmo, é dicir, buscar ti a túa voz. Pero bueno, algún de vos está en contra deso de cantar en inglés? Adrián, no, Manolo...
No, cada un que cante no que poida ou no que queira. A mí eso non me...
A prova é que hai un tema en inglés.
Non me importa, pero bueno, eu penso que, por exemplo, no meu caso, se si eu todos os días falo galego ou todos os días me comunico en galego, pois pues, para mí sí que sería complicado tamén cantar en castelán ou así. De feito, a mí falar castelán dáseme fatal. O sea,
e ao fin e ao cabo, cantar en inglés ou en galego non é un obxectivo, é un medio, non?
Claro,
é un medio,
sí,
de expresión,
sí, claro, sí,
nada máis, non? Bueno, eu estou enfocando cara a música, pero isto non está enfocado a cara a música pola mensaxe que trae ao final a canción, non? No. Non facemos spoiler, poñémolo o que?
Veña, adiante.
Veña, pois poñemos Aprende Inglés.
Yes, Betty White.
do. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
Plaza Mayor.
Plaza Mayor.
Plaza Mayor.
Plaza Mayor. Plaza Mayor.
Esta señoriña no justifico que gaña, me parece no, no. Que,
Se meterán os cartos en cartos de, en clases de inglés. En
vez sí,
de,
no, porque Manolo, con Feijón non aprendemos inglés nin aprendemos nada, ¿no?
Creo que non se aprende moito.
Por revés, que queren esquizamos todo.
Sí, no. Bueno, falamos antes de bandas galegas que falan en inglés e demais, pero a maiores de eso, estades atentos ao que vais saindo. Algún disco que vos chamar a atención así de bandas galegas de hoxe?
Pois eu vi precisamente un que me pasou Bonhan de ostra, a ver se me acuerdo como se chama, un discazo de rock progresivo alucinante, medio psicodélico, pero non me acuerdo como se chama. Bom, ahora mismo.
Una portada, ese.
Sí, sí, sí. Me parece un discazo da hostia, estou flipando con él.
Que gravaron ali no seu estudio.
Sí, sí. No seu estudio, non sei onde gravaron, verdad? Non sei onde ben gravado.
A cuestión que tiña por aí apartado nun rincón.
Sí. Pero, o sea, pero é recente, é de hai uns meses, é un grupo así de rock progresivo psicodélico. Canta en inglés precisamente, pero son boísimos, moi bos. Pero non me acordo o nome.
Puma Punku, algo así, Sonarachi, algunha historia así, Puma Punku, que son que teñen un bo disco así de estilo.
Como?
Puma Punku. Non sei, dixen o primeiro nome que me xurdiu, como me estabas definindo, sí.
No, é que últimamente estou moi desconectado de todo isto, do xeito. Non estou así como antes que estaba sempre a ver que salía e tal. Ora, entre o rollo de este da política, de non sei que, unha cousa de outra. Non hai tempo para todo, pero bueno, ese disco que te digo, pasa que me acordo o nome.
E así vos, os demais, que algún disquiño que vos chamara atención últimamente?
O novo de Camela.
Pero eso non son galegos, que vos hai.
Non sei, ni se sacaron disco.
Vamos. Oye, que
no.
Camela ahora son dúo, ¿no? Pasaron de ser trío a dúo, ¿no? Como
ah, con... pues,
non sei se bueno. Dedicarán o ouro, mas ben.
Sí, pásame como Jorge, entre os anos e a política non me.
Si sí, estou desconectado.
Alex, o ouro non creo que se dedique, o cobre o mellor si, sí, non, pero
sí, o cobre pode ser.
Oye, e viste desa nova, non, de que os Terbotalina sacaron o levaron un premio da música independente, sí. Tal igual que vos parece.
Ah, ni idea, non sabía nada.
Ben por eles.
Si, sí, non, que
guai.
Si, si, señora, todo hai que dicilo, para min o primeiro disco deles é
sí, moi
bo.
Sí.
E a mí me parece a hostia, ademais, que teña esta atención grupos galegos que non sexan os típicos, non?
Sí, sí,
grandes
sí.
Ou
sí, que se vai renovando o panorama un poquinho.
Claro, está e que salga xente con actitude, como sodes vos, como son eles, eu que sei, sí, xente que traballa, non? Que toca, ao fin e ao cabo.
De feito, que eu fun a velos cando sacaron o primeiro disco ali a Salamón a Santiago, e preguntar a se tiñan o que era o vinilo, porque a parte a portada está moi ben currada, e a verdad que ese disco sí que me encantou. Sí. Porque, a ver, eu mayoritariamente escoitei sempre mayoritariamente música en inglés. Pero bueno, o sea, eu non miro tampouco a música por o idioma no que se faga.
Claro,
que
pasa que as cousas... Claro, tamén, eu tampouco. Eu digo que o que defendo é que valen calquera idioma
sí,
para
por suposto,
tocar esta música.
Nada, o sea, sempre escoitei pues, máis co, tipo cousas en plan Sonic Youth e cousas destas. Bueno, había un grupiño de Valga que se chamaban... Home, agora xa non me acordo o nome.
Noise Project.
Sí, esos mesmos, sí, esos tamén me molaban. Pero a verdade é que o de Terbutalina sí, me encanta, o primeiro disco encanta.
Sí, sí. Bueno, vos xa levades varias datas de presentación de A Diana Somos Todos, Todas. Como está a funcionar ao vivo?
Pois, decimos xa hoxe a noite, porque este primeiro concerto.
Sí, sí.
Ah, como? Ah, eu pensaba que xa tiñedes un par de
datas.
Hoxe no,
no, no. Arrancamos co disco.
Sí, oxe, bueno, xa sabedes onde estáis, non imputa idea, o sea que
oxe aquí, o que hai. Oxe aquí, mañán estamos na estrada.
E logo estamos o 29 en Santiago no Cachán con outro con Pito de Picasso e Reino Animal.
Ah, si sí que tiña sin confirmar, ¿verdad? A data de
sí, sí.
Bien.
Logo estamos o 26 de xuño en Lugo. No Medievo, e logo polo medio en xuño haberá unha data máis por aí, pero non está confirmada.
Temos entón varias pendentes aínda. Sí. Xa iremos informando na.
Recordamos logo tamén se queredes. Sí. Pois eu pensaba que xa tocarades polo menos un par de concertos co cal, no, o sea,
no. O sea, a presentación. No.
Primicia. Sí.
Primicia hoxe na Coruña, na sala Pluticlub, así que xa sí, sabedes, todo que se queira animar. Que pase sí. Por aí, e de paso, que pase por baño.
Ah, e tenemos unhas camisetas pues chulísimas, que tenemos unhas camisetas moi bonitas, ¿a que sí?
Sí,
moi bonitas. A ver, nos sanaos e a dúas bandas que ali tamén moi boas,
sí.
Vale? Unha noite de rock and roll.
Vento veloso, sí, señor.
Aparentado.
Unha agradable velada de rock and roll, sí, señor. E no setlist que vades a defender, o xeo vivo, que vai estar composto solo por temas do disco novo ou hai lugar para clásicos?
Algo de todo.
Unha mistura, unha mistura. Sí, non, o que?
O novo está enteiro, quitando o que canto eu, no, está todos demais. Pero bueno, hai algunha tamén antiga, sino son 21 temas, así que no, menos, 17, porque aquí temos que cortar.
Sí. Canto tocarades máis ou menos?
Sobre unha hora.
Unha horiña.
Sí. Cada grupo Vos tocades máis?
Sí, creo que temos unha hora cada grupo.
Creo que sí.
Unha horinha.
Sí.
Bueno, moi ben. E unha pregunta xa así de curiosidade. Os días de antes de tocar, os días de concerto, tedes algún ritual? Algo para poñervos a tono? Facedes algo específico?
Que falte Manolo o ensayo.
Eso é habitual, non? Que entra yo en medio escénico e di, non quero, no. Marcho.
Non poden ir, pero normalmente vos, xa.
Bueno. No, agora non temos nada, verdad?
Antes, nada en especial, que no... só quedamos para ensayar máis ou menos para perfilar os temas que imos a tocar.
Se pode ver cervezas na nevera mellor.
Sí. Antes era eso, o ritual anterior era mamarse como cans, pero ahora xa non.
Temos unha idade.
E agora que fala desde eso, de preparar os temas que vades a tocar, só desde prepararlos a conciencia que non haxe unha coma que va. Sitio.
Si vos ensayamos, alucinas, eh? Ensayamos, sí, vamos, sí, menos sí. Que non se pode ensayar ninguén. É imposible, porque menos que...
Detallistas non somos, de ensayar moitas veces, sí, pero detallistas non é o caso. Pero
nada, intentamos ensayar para tocar todos ao mismo tempo.
Exactamente.
A mesma canción, polo menos.
A mesma canción e ao mesmo tempo, exactamente. Esas son as dúas claves dos son esquíos.
Malo será, digo eu, non? Okay. Pero estades todos vivindo na estrada ou tedes problemas, sí, para verbos, por exemplo, para ensayar? Para...
Bueno, eu estou residindo en Santiago, pero os fines de semana veño e ensayo con eles en Peruma, ningún.
Sí, uh-huh. Bueno, así pero... Que... Levas un ensayo 15 días, o sea, para preparar estes concertos, sí, unha vez.
Sí, efectivamente.
Os demais tres, así que tampouco é unha cousa que digas ti.
É que temos horarios de traballo moi distintos todos, sí. Entonces ás veces é complicado quedar.
Complicado. Claro, sí. Iso tamén fai pois
o que día vamos pois igual os martes e a semana seguinte pois vamos o sábado pola mañá, como poidamos arranxar.
Sí, somos moi anárquicos, a todas.
Bueno, recordamos entón os ouvintes que nunha naquiño estades no Puticlub presentando a Diana Somos Todos Todas xunto a Tunduru, a Vento Veloso e los 12 Trinches. Mañá xogades na casa, na Feira da Estrada, xunto, teño aquí apuntado, a Aspergilus de Coira e Seve.
No, a final se cancelou, o sea,
Vallón, que... impute de total.
Hasta Seve.
Seve.
Ah, vale, Aspergilus non vai, pero o concerto se fai igual,
sí,
non?
Sí, sí, exactamente. Sí, sí.
Bueno, polo menos algo acerto, coño. Sí. O se non fago quiniela, E falábamos do 29 de maio no Cachán, con, sí, Pito de Picasso.
El Reino Animal.
E despois xa en xuño, falabas antes, señor Iglesias.
En Lugo tocamos. O 26 de xuño en Lugo.
Tedes confirmado sitio,
sí,
compañeros?
No Medievo. Con unha banda por confirmar, que non sei quen será, pero o sitio sí, o Medievo.
Bueno, o sea que esquíos aí está na carretera, sí, dando briza como a sempre. Vai haber algún parón, alguna cousa polo que falamos antes de traballo, pero esperemos que esta formación se consolide, non?
Ah, non, que non hai parón, que xa temos tú cantando.
No, que pero non ves, que ves que pouco me queres, xa me buscar.
Que na broma, e depois xa estamos a ensaiar outro cantante.
Xa teñen outro positivo.
Que traidores, por
A ver, el Sibo, cando volva, ten o sitio, que tío que ven novo xa, bueno, sabe, bueno, pero de momento queda outro.
Eso, a ver. Agora falan moito, pero despois
te recordan mandar cada claro, semana un correo, un regalo, sabes, algo así, para que non te esquezan, que senón, eh? Bueno, rapaces, imos deixalo aquí, se vos parece, xa non vos como tampouco máis tempo, así tedes de sobra para chegar ao Puticlub e prepararvos, comer algo antes de tocar, que é sempre importante.
Venga, un par de cervezas.
Digo eu, non? Sí. Polo menos un par, non? Para ambientar.
No, máis non, pero un par delas fan falta.
Cal é o límite, a tolerancia límite?
Bueno, depende de cada un.
Non un par, cun par xa, máis de un par xa máis.
Sí, no, okay.
Depende de tráfico tamén.
Marca aí o ritmo, o señor Rodríguez dice, xa tomaches dúas, non máis? Okay, eh? Bueno, rapaces, oye, moitas gracias por vir.
A ti, por estar.
Gracias a ti.
Logo vos estaré alivendo no Puticlub e cando querades voltades por aquí que vos a casa, vale?
Moitas gracias.
Moitas gracias e nada, rapaces, imos escoitar un temiña máis deste discazo, un tema que resume o espírito combativo deste disco. Esquíos, aínda a miña mente fala.
Podes atar as miñas mans, podes deixarme cego. somos John Happy Driver e estamos aquí na COPE.
Na COPE, que COPE?
En que estamos, yes?
Ni puta idea.
Ni puta idea.
Pois xa queda menos para que saia do forno o novo disco de Di Boas. Recentemente subiron ao Bandcamp un tema de presentación que responde ao nome de Clown e que recorda a moitas cousas, polo menos a min. A ver a vos. Con todos vos, Clown.
Thank you.
Encántame esos coros de Clown, o tema a presentación do que vai ser o novo disco de Di Boas, que se vai chamar World One. E como podes ver, pois é un tema cheo de atmósferas cargadas de veleno e distorsión, e eu morro de ganas de escoitar este novo disco de Di Boas, que polo que escoitamos neste sinxelo, pois, pois eso, pinta moi ben. Ademais, Di Boas acaban de tirar do forno un split cos Death Routines registrado ao vivo no local de ensaio dos Death Routines, aló, na Guarda. E desta sesión de convivencia e amor resultaron dous temas dos Death Routines e tres dos Boas. De todos eles, quedome con Poison, de Di Boas, que me gusta ata como remata, cunha distorsión fantasmagórica aí no son. E con este tema Poison imos despedir por hoxe. A próxima semana, pois, xa sabedes, voltamos con máis. E até entón, seguide sintonizados na Cuac. Non cambiedes, que xa temos solto...